til nok en episode av gaming podcasten Double Jump. Vi velkommen til noe sånt som episode 77. Det ikke så verst, Jonas.
Det ikke dårlig, faktisk.
Det det ikke. I tillegg til Jonas og meg selv, Marius, så har vi også med Håvard.
Hei, hei.
Hei, sånn.
77 et morsomt tall.
Du synes 77 et morsomt tall? Hvorfor? I grunn?
Fordi det to 7-tall.
To 20-tall. Og, og det jo en kjensgjerning at vi liker repetisjon.
Yes.
Yes. Vi liker ting som kjent. Så når vi først får et 20-tall og et 20-tall til, så det noe betryggende med det, men tydeligvis også noe morsomt.
Det ja, trygt og godt. Det kjent og politelig.
Det også litt synd i 7, synes jeg, for det høres ut som et høyt tall. Litt sånn så her og leia seg på... Og Team Antonsen at 7 ganger 7, det må jo bli 100 minst. Men det blir jo bare 49. Det, ikke, det når ikke over 50 en gang. Så det egentlig litt synd i 7.
Du blir bedt på venners venners fest. Det ikke det han sier når, hvis tida fest.
Ja, 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 hvis tida fest så kommer 7.
Ja, jeg beklager Gjøran, men det dette som skjer når du er ikke med på sending. Da sitter vi og prater om tall og om nummeret på episoden. Kanskje vi skal la det ligge. Vi har jo litt lyst til å prate om dataspill. Men jeg vet ikke hva du driver på med om dagen, Jonas. Spiller du spill, eller er det andre ting som skjer i livet ditt?
Det går mye i jobbing og spilling. Vi driver stadig å pusse opp butikken på Soundgarden der jeg jobber til vanlig. Og imellom de øktene så driver jeg hovedsakelig å spille ukulele, men det kan jeg jo ikke prate om helt ennå.
Det er hemmelig.
Men utover det så har jeg...
Kan du si om du synes at det er forferdelig kjipt å måtte bruke tid på å spille ukulele?
Jeg synes at ukulele er et spill.
Du synes det er et spill? Ok.
Ja.
Ja. Det er også det her først...
Breaking news. Det et spill.
Breaking news. Det greit, jeg skal ikke pushe deg mer på det.
Nei, jeg kan jo også følge litt opp. Vi pratet om Joy-Con-fiksen forrige uke.
Ja.
Og da sendte jeg jo mail til Bergsala når vi fikk vite at de har startet med å fikse de her i USA. Og fikk svar fra dem at ja, du må bare levere inn den defekte Joy-Con til butikken du kjøpte den i, og så skal de sende den til Bergsala, og så skal de begynne å reparere. Det var ikke så enkelt som jeg hadde håpet. For jeg kjøpte de jo på en GameStop-butikk her i Oslo. Og da jeg for dit for å levere den inn, så sa de, hæ? Det har jeg ikke hørt noe om.
Nydelig.
Og det var litt sånn, ok, jeg har pratet med Bergsala som har sagt at det er sånn her det skal gjøres, og så viste jeg mailen til han i kassa da, og det her var jo da dagliglederen der borte på den butikken, og han hadde ikke fått det her med seg i det hele tatt, og sist gang, altså de har jo stoppet å sende inn ting til Bergsala til reparasjon, og liksom føringen imellom GameStop og Bergsala har vært at Nintendo-produkter, det bare krediteres, det bare ta inn det defekte og gi ut et nytt produkt. Det prøvde jeg jo en gang med min venstre Joy-Con uten at det hjalp i det hele tatt. Sannsynligvis fordi at den switchen jeg fikk og den Joy-Con jeg bytta til i samme butikk er fra samme batch som på fabrikken liksom. Og da sa han først at altså han skulle da undersøke det her da, men i mellomtiden så kunne jeg jo teste med en tredje Joy-Con for å se om det funket, og det gjorde jeg jo ikke. Og så fikk jeg da beskjed om at han på GameStop skulle kontakte Bergsala. For sist gang han prøvde å sende inn noe til reparasjon der, så fikk han nærmest kjeft hos Bergsala, fordi at det var de sluttet med. Så det var veldig sånn, jeg tror en eller annen plass i byråkratiet så har det stoppet opp en eller annen viktig melding. Når jeg som kunde vet før han bak kassa at det her skal skje da. Men da måtte jeg jo gå tomhent derifra, for han hadde ikke tid å ringe med en gang. Og det er jo forståelig, det var masse kunder der og bla bla bla. Og så sendte jeg en mail tilbake til Bergsala og sa at, at jeg fikk beskjed om at det her ikke er tilfelle hos GameStop. Og så sa de, det er kjempefeil. Så det ble litt sånn frem og tilbake der da, og til slutt da, så fikk jeg telefon fra GameStop som var, sa at ja, nå har vi pratet med Bergsala, og det du kan gjøre det er at du kan komme hit og levere inn kontrollen din, så skal vi sende den til Bergsala, så skal de fikse den for deg. Takk skal du faen meg ha. Det beste er da jeg kom bortover med maskinen. Men det er noe greit. Jeg fikk levert den inn og sånn etter et par dager. Og, ja, så det
er ikke bare med informasjonsflytt.
Nei. Jeg tror kanskje jeg fremskyndet den prosessen litt, fordi at jeg var den første som ville levere inn en Joy-Con i Norge. Så da tror jeg den beskjeden har gått rundt nå i GameStop-butikken, at det er vi tar imot nå.
Ja,
det jeg har også blitt lovet at jeg får den kontrollen tilsendt direkte hjem til meg når den er ferdig. Det er jo veldig greit.
Ja. Så du har nå altså bare én Joy-Con? En høyere Joy-Con?
Nei, jeg har lånt et par. Jeg har lånt neon-kontrolleren til gamer i mellomtida.
Okay.
Jeg måtte jo bruke de der anmeldte snipperclips, fordi det var greit å ha kontrollere der man faktisk kan sette i sofaen og spille.
Sant.
Så det går, det går fint. Jeg klarer meg uten den i stund til.
Ja, men det tror jeg noen sånne ting skjer. Det skal på en måte ikke være din jobb som forbruker å måtte ringe rundt og forklare folk hvordan dette systemet skal være. Det.
Ja, det var litt merkelig, men det er fint at det kommer til en fiks på det i hvert fall.
Ja.
Så får jeg se om det funker når jeg får den tilbake igjen.
Det får vi jo inderlig håpe.
Ja. Så ja, jeg har spilt litt Zelda, ikke så veldig mye siden sist, på grunn av nevnte ukulele. Jeg har spillet litt Typeshift. Har dere hørt om det?
Nei, jeg har hørt om, tror jeg, men jeg vet ikke hva det er.
Det er et mobilspill. Type litt sånn kan man kalle det? Det er litt sånn word herregud da, hva heter det? Scrabble-aktig på en måte. Ja, okay. Det er liksom de første banene, for eksempel, så har du tre rader med fem bokstaver i et rutenett. Og så er alle bokstavene, rutene til bokstavene er brun, og så kan du flytte de her tre raderne opp og ned for å få fem, altså for å få de vannrett til å matche opp og bli et ord. Og når en rad blir et ord, så blir de rutene med bokstavene blå, og så er det om å gjøre å få alle rutene blå da, for å komme seg videre.
Er det satte brett da? Det er ikke noe som bare kan liksom genereres automatisk?
Jeg tror det er satt, ja. Det virker veldig sånn, jo da, det må det jo være. For det er liksom et begrenset antall, altså når det da er tre rader med fem bokstaver, så er det jo tre løsningsord. Men så kan man også kombinere og mikse litt sånn og få skjulte ord da. Og da vet på en måte spillet på, fra før av da, hvor mange, hva som er løsningsordene og hva som er de skjulte ordene og sånn. Men det er veldig gøy. Det er veldig sånn, ja, mobilspill. Bare koble av og sette og styre med på bussen, for eksempel.
Ja. Så det er du sitter ikke med switchen på bussen altså?
Nei. Jeg har gjort det litt, men jeg var litt sånn nervøs for å ha den i sekken og sånn uten bæreveske. Men da jeg var på GameStop nå sist og leverte det inn Joy-Con, så kjøpte jeg bæreveske. Så jeg skjøtte litt på T-banen og spillet selv da.
Så blir mer buss-switching heretter?
Sannsynligvis. Jeg tror jeg skal gjøre meg ferdig med andre ting først, sånn at jeg kan fokusere mer på Zelda etterpå. Liksom, men sånn, samtidig så har jeg ikke lyst å, jeg vil ikke gjøre historieting i Zelda på bussen. Det er, liksom, det er en veldig fin skjerm på Switchen og alt sånt, men du får liksom ikke den samme grandiose følelsen som når du spiller på en stor TV med feit lyd. Liksom. Så det er litt sånn. Det er sannsynligvis bare jeg som er litt rar på det, men jeg vil ikke gjøre story-ting på selve Switchen da.
Nei, sånn, jeg kan på en måte se hvor du kommer fra. Det er litt sånn, det har også noe med litt sånn med mindsetet ditt også. Jeg kan merke det selv hvis jeg, sånn, hvis jeg skal hoppe inn i et spill og jeg vet at jeg har bare en halvtime som jeg løper, så ofte jeg tenker at ja, men jeg har ikke lyst til å begynne på noen store greier, for det har jeg lyst til å ta meg god tid til og liksom, ja, fordøye ordentlig.
Slappe av og ha noen timer til det, og... ja. Det. Men det er det som er fint med selv da, at det jo, man kan jo gjøre begge delene. Så det, liksom, det passer like godt å bare gå rundt og gjøre shrines og fanskap i verden liksom, på bussen. Og så kan man fare hjem og gjøre storyting på TV-en liksom. Det er veldig greit sånn sett. Det er vel i grunn det jeg har spilt.
Ja. Noe annet du har lyst til å formidle om hverdagen?
Jeg har spist softis i sola.
Yes. Er vi kommet dit allerede?
Vi er det.
Det er jo fortsatt mars til og med.
Ja, holy shit, det var så bra det på søndag. Da hadde jeg vært på en fest dagen før og var ganske i farta og dermed ganske langt nede på søndagen. Så da satt jeg inne og så på en live Blu-ray med Gojira, som er et veldig, veldig bra band.
Veldig bra.
Ikke sant, Håvard?
Så stemmer det.
Ja. Og så fikk jeg da melding fra noen av de jeg var på fest med om at hei, vi er på Operataket og det er over 20 grader ute, vil du være med? Så da måtte jeg jo selvfølgelig si ja til det. Så da reparerte jeg med pizza på brygga og softis i sola, og det var helt perfekt. Det var nydelig. Skikkelig, det var shorts og t-skjorte liksom.
Jeg skal innrømme, jeg har fått noen ganske avskyelige snaps fra mennesker på Østlandet med sol og 17 grader. Det er... Nei, ja, det er ufint.
Det er veldig, veldig, veldig digg å ha det allerede i mars. Men det var litt sånn rekordtidlig, så vidt jeg fikk med meg på nyhetene. At det har aldri vært sommer, altså, hva de kaller det, nordisk sommer, så tidlig på Østlandet. Så vidt jeg har skjønt. Så det var flere som ble overrasket over det. Og det tror jeg softis-sellerne på Aker Brygge også ble, for de var ganske tom for softis.
Det er kanskje ikke så greit å anslå sånne ting helt på forhånd.
Nei, ikke helt.
Men det var sikkert en softiseller som hadde gjort hjemmeleksa si, ringt meteorologen og tjente grovt.
Kanskje Henning Olsen har noen insider-informasjon.
Ja, kanskje softis-spekulant var det man skulle blitt.
Ja.
Sier du Henning eller Henning?
Jeg sier Henning.
Ja.
Det er jo helt feil.
Du sier feil, man tror.
Ja.
Ja. Men Henning er et navn. Henning er ikke et navn.
Er det ikke?
Ja, det kan jeg være enig i, men...
Henning, det høres ut som et adjektiv.
Ja. Ja, det har du også rett i.
Henning Olsen.
Sånn, bare for historien sin skyld, så var etternavnet til han som startet firma, han hette Henning Olsen. Det var etternavnet hans. Henning-Olsen.
Ja, ah, og det gir jo litt mer mening. Det, ja. Kanskje han heter Henning Olsen?
Nei, han heter Sven Henning Olsen. Og sønnen hans heter Otto Johan Henning Olsen. Så vet du det.
Tror du han som grunnlag av Diplomis heter Diplom til etternavn? Ja.
Det tør jeg ikke si.
Hvor har du all denne kunnskapen fra, Marius?
Nei, du vet, når du har en mastergrad i historie, så har du blitt veldig flink til å søke Wikipedia.
Skjønner, det var akkurat det jeg skulle si. Når du har en mastergrad, så er du veldig god til å bruke internett.
Yes.
Så ja, det har vært litt forskjellig på meg.
Hadde du noe strø på softisen og resten?
Ja, jeg hadde selvfølgelig det eneste som gjelder. Det trenger jeg vel ikke å si hva det er en gang, for det er jo bare det som gjelder. Hæ?
Sjokoladestrø.
Ja, selvfølgelig.
Yes. Du og jeg er altså så synkrone i hjernene våre.
Vi er det.
Da er det vel på sin plass å si at jeg ikke er noe særlig fan av softis.
Ja, det kunne jeg gjette.
Jeg gir meg en god kul is, altså.
Kulis er veldig godt.
Ja.
Jeg tipper Gjøran liker softis, men han er nok mer en tutti-futti-fyr, tipper jeg.
Ja, det lukter litt sånn jordbærstrøy av han, synes jeg.
Ja, jordbær er tutti-futti. Kanskje krokan, for han er så gammel.
Eller lakris.
Krokan er jo gammelmannsis. Eller gammelmannssmak, skjønner du.
Men kan du ærlig talt si at du ikke kan sette pris på en liten krokanrull i ny og ned?
Åh, herregud, krokanrull.
Ja, det kan jeg si. Hvis jeg kan velge mellom krokan og smil, eller vanlig mjølkerull, ja, så blir det en av de tre.
Krokan, da blir det en av de tre.
Krokanrull er sist. Ja, det blir smil. Smil er best. Den er det nok. Jeg antar at det er mest kalorier i den, så den er best.
Senter er milevis foran smil.
Ja, senter er altså der oppe. Den er altså der oppe.
Ikke det bare sånn fattig manns smil?
Jeg tror det er motsatt.
Det er en sjokolade som ikke er langt fram i min bevissthet i hverdagen.
Jeg synes den karamellen i smilen er så rar.
Ja. Jeg synes den er blitt rar. Det er sånn, enten så har smil endret seg, eller så har min smak endret seg. For nå synes jeg at smil smaker mer honning enn det den gjorde før. Honning? Noe har endret seg. Ja, det føles, når jeg spiser smil nå, så føles det som om det her er en liten sånn honningsmak i den karamellen.
Kanskje de har sneket ut palmolje?
Det er jo ikke tenkelig, men det kan også det kan like sannsynlig være bare mine smaksløker som ikke er de samme nå som de var når jeg var 8 år gammel. Hvem vet?
Ja, det er vel bevist at de svekkes etter hvert.
Ja, altså, gi de noen 100 liter med kaffe, så må jo det ha en påvirkning på et eller annet vis.
Litt for å dreie det tilbake til det vi pratet om i stad, så synes jeg at sånn krokanis 2-liters sånn 2-liters bøtte, vet du, med karamellsaus, det er veldig godt.
Nei, det er det verste du kan, den verste dessertblandingen du kan få.
Nei,
sånn, jeg støtter dere begge litt på dette her. Jeg er, liksom, jeg er enig med Jonas i at ja, men dette, det er ikke så dumt. Jeg kan på en varm sommerdag kan jeg finne kaffe i med det. Men samtidig så er jeg også enig med Håvard i at dette er noe du får servert et kjøttkakemiddag hos bestefar.
Men da igjen blir du ikke lettet hvis du ser krokanisen i stedet for bær eller noe sånt. Det er liksom, yes, det er is, det er noe normalt, det er ikke noe sånn skikkelig lugubert, rart, gammelmannsdessert.
Men det er jo ingenting som er kjedeligere enn en 2-liters boks med vaniljeis.
Nei, det er sånn som går i milkshake-blenderne.
Ja, det er jo det eneste man kan bruke sånt til. Lage drinker med eller noe sånt, du kan i hvert fall ikke sitte og gomle i deg ren vaniljeis.
Jeg synes det beste du får i sånne, det er tressis, og så er det den grønne pistasjeisen med mørke sjokoladebiter i.
Mm-hmm.
Eller sjokoladeis med sjokoladebiter i.
Ja.
Jeg har blitt sånn hore etter Ben & Jerry's, så jeg,
ja.
Jeg kjøper sånn fancy svindyris på små bokser.
Sånn, hva det heter? Sånn cookie dough.
Ja, sånne ting.
Det er sånn som er, liksom, jo herseligere, jo bedre. En cookie dough, den er helt fantastisk.
Får litt diabetes bare å høre på det.
Ja. Det lukter smørre, eller?
Jeg tenkte så fint i sted, Jonas, når du sa at du ville litt tilbake til det vi pratet om før, så tenkte jeg at yes, nå tar Jonas i grep og skal tilbake til dataspillene som vi egentlig skal prate om. Men da skal jeg gjøre det i stedet, og så skal jeg spørre Håvard, har du spilt noe dataspill i det siste?
Ja, men hvis jeg bare skal dreie det tilbake til det vi snakket om, så har jeg også spist is i godt vær. Men jeg har ikke spist softis. Teknisk sett har vi ikke spist kulis heller. Jeg har spist gelato, den italienske varianten som ligger litt imellom.
Den som smaker litt melk?
Ja.
På en måte.
I hvert fall den jeg spiste var veldig var så kremete at jeg vil ikke kalle det kulis. Og jeg vil heller ikke kalle det soft. Men ikke så kremete at jeg vil kalle det softis.
Men er det sorbet da?
Nei,
det er ordentlig iskrem. Så du kan like godt bare kalle det kulis altså.
Sorbet er jo ikke kremete.
Nei, nettopp, men da ja, nei, jeg skjønner ikke, du tøyser med kategoriene mine her. Verden okay. min faller litt sammen.
Ja, det var ikke det var ikke hensikten. Men jeg spiste gelato med da kongen av issmak, pistasje.
Ja, det er, pistasje er godt, men kan jeg spørre hvor italiensk var denne gelatoen du spiste?
Du, det kan jeg ikke si, men jeg kjøpte på et sted som heter Ginos, som jo høres litt italiensk ut, G-I-N-O-S, ja. Med genitivs-S på slutten.
Ja, altså jeg bestiller ofte pizza fra Caro Amore rett nede i gata her. Det høres italiensk ut, men hverken pizzaen eller de som jobber der har noen gang satt sine bein i Italia. Så.
Ja, nei, jeg kan ikke bekrefte autentisiteten til den italienske isen. Men godt var det i hvert fall. Hvis noen gang kommer til Dublin, så skal jeg ta dere med på Ginos, for vi skal kjøpe pistasjeis der.
Det hørte ikke feil ut. Kanskje vi skulle hatt oss en Double Jump Ireland special?
Det hadde vært skjellig.
Ja, Guinness og gelato i Dublin.
Det høres ikke dumt ut.
Men jeg har spilt litt også. Jeg er jo... jeg har vært litt i parkour-humør, for det matcher jo min... hva heter det? Min personlighet. Personlighet? Ja, personlighet. Passer min personlighet veldig. Neida, det skyldes at Super Mario Run er jo endelig ute på Android.
Tok seg tid.
Halvt år, eller hvor lenge etter at det kom på... iOS? Har noen av dere iOS?
Ja, 3 måneder, cirka. Jeg er iOS. Det kom jo i desember, midten av desember.
Ja, ok. Jeg har bare 3 måneder.
Ja. Føles kanskje som et halvt år.
Ja, det skal jeg love deg at du gjør. Ja. Men det er jo litt moro. Mm.
Er det litt moro?
Ja, det appellerer jo til speedrunneren i meg. Eller kjappløperen, som vi kaller det i denne podcasten.
Det er sant.
Og det, ja, folk vet vel sikkert hva det dreier seg om. Mario løper fra venstre til høyre automatisk, og man må trykke på skjermen for å få han til å hoppe. Og så er det litt sånn, ja, litt legghopping og litt timing og hopping på fiender og sånn. Små timers. Og så har hvert brett har 3 sett med mynter, som da er... blir increasingly vanskeligere å finne og få tak i. Og særlig de grønne myntene, som er de vanskeligste, eller svarte. Spillet kaller de svarte av en eller annen grunn. De er jo helt klart grønne.
Det tror jeg er en bug, for de er helt svarte på iOS.
Er det det?
Mm. Tenk du på de siste myntene?
Ja, ja, kan hende jeg er svart-grønn fargeblind da. Og så har jeg bare ikke fått diagnostisert. Diagnosert og, ja.
Men
det er veldig moro og utrolig, utrolig frustrerende.
Ja. Bare vent til du begynner på de siste verdenene. Prøv å få tak i svarte mynter der, det er ikke bare
ja.
Det.
Ikke sant, så jeg har jo bare spilt, jeg har ikke kjøpt spill enda, så jeg har jo bare spilt meg gjennom de første 4 verdenene. Ble ferdig med alle de pyntsettene på alle banene der i dag, så det blir jo at jeg kjøper det veldig snart, tenker jeg. Og det er kult, hvertfall på den ene banen, så er det jo sånn man har, man må bruke fiender da, man må hoppe på fiender for å nå de myntene, og hvis du ikke klarer det, så ja, da må du starte hele banebrettet på nytt, hvis du skal... hvis du faktisk skal ha tak i de 5 myntene. Og det er innmari moro når timingen sitter. Det er den der timingen for når du skal hoppe på, eller trykke for å hoppe høyere av en fiende, er litt snål. Jeg klarer ikke helt å bli 100% komfortabel med den, men, eller ikke enda i hvert fall. Men når det sitter, så er det, da er det gøy. Da er det innmari moro når man får den flyten. Men når det ikke går, så er det, ja, da holder det på å klikke for meg.
Det kan være ganske irriterende, ja.
Jeg har holdt på å bite i telefonen av frustrasjon, men jeg klarte å kontrollere meg og kastet hele telefonen på senga.
Du må forsiktig med å bite i telefonen, plutselig så går det ordentlig ille, og så blir det gelato hele, hver eneste dag de neste ukene.
Ja, det var det jeg kom på. Eller det som stoppet meg, den første tanken som gjorde at det stoppet, var at jeg ville ikke ha bitemerker i telefonen.
Ja, ok, ja. Telefonen er viktigere enn personlig helse, det er sant.
Ja, så har jeg har en Huawei Mate S. Den, det er en sexy telefon, så jeg vil ikke ha bitmerker.
Nei, ja, sier seg selv.
Jeg vil ikke ha telefonmerker i tennene.
Nei, det var den andre tanken da, som gjorde at jeg er glad jeg ikke bet til.
Jeg kan skyte inn med en IT-avisen her, en liten sak på Super Mario Run i anledning at den er sluppet på Android, og de oppsummerer blant annet at fra den ble sluppet i 15. desember i fjor og til ut i januar, så ble spillet lastet ned over 90 millioner ganger, men at det var bare 5% som faktisk endte opp med å kjøpe spillet. Ja. Og at det er noe som man ikke, ja, det er ikke overgått forventningene, for å si det sånt.
Hvor mange sa du det var?
Lastet ned over 90 millioner ganger, men bare 5% har kjøpt spill.
Altså 4,5 millioner.
Ja. Det er jo ikke forferdelig mye for et mobilspill.
Men så ganger du det med 100 da, så, som spillet jo koster, eller 108 til og med, så er det jo en del kronasjer likevel. Riksdaler.
Og så tar Apple hva en tredjedel eller noe sånt av de pengene.
Mhm.
Så det er ikke, det er ikke så mange Nintendo-eksekutiv som kan kjøpe seg en ny yacht på bakgrunnen av Super Mario Run.
Jeg regner litt sånn smått mens vi prater nå, og hvis Apple tar en tredjedel, så har da Nintendo tjent 324 millioner kroner på det.
Ja. Ja, det er fint. Det blir ikke Super Bowl-reklame av de inntektene deres. Altså.
De får gitt lønn til de som lagde spillet.
Det får vi inntil i håpet.
Det vil jeg tro.
Og noe annet.
Ja. Jeg kan for øvrig også skyte inn i et kommentarfelt hos IGN, så er det en bruker som heter JSmash, som stiller det betimelige spørsmålet «Also, why do people call them black coins? They are totally green». Hvorpå Bond 1217 kommer med den oppklarende kommentaren under «They black».
Ja vel, hvis han sier det så, da er det jeg som tar feil. Jeg legger meg langt for at det skulle ikke skje, det skjedde. Nå tar vi, ja, skal vi sørge, gå gjennom rutinene og sørge for at det ikke skjer igjen.
Ja. Poenget var vel i hvert fall at jo, det finnes andre som tydeligvis også har sett at disse er grønne. Og så er det noen som da åpenbart ikke er enige i at noen har sett at de er
Black. I tillegg til Super Mario Run, så har jeg kjøpt Mirror's Edge, eller ME, som jeg kom i skade for å kalle det i vår gruppechat, og fikk litt PS på bakrommet, for ME står jo for Mass Effect, fikk jeg høre.
Jeg ble veldig forvirrende, i hvert fall i disse Mass Effect-stiler. Igjen, dette handler om at du ødelegger kategoriene mine, og at min verden faller fra hverandre.
Ja, det er ikke noe jeg gjør bevisst. Jeg prøver ikke å ødelegge verden din bevisst hele året.
Nei, det er 2 strikes nå, Håvard. 1 til, så rykker det rett ut.
Shit. Men ja, det kostet bare en bussbillett på Steam i helgen. Så jeg tenkte, hvorfor ikke? Det var jo gøy da det kom. Når var det det kom?
2007?
Ja, det høres riktig ut.
Vet du hva? Jeg åpnet Mario Run nå.
Fine juli 2007.
De er mørkegrønn.
Ikke sant?
Det har jeg ikke sett før. De er mørkegrønn, men når du er på liksom, oversiktet over verdenene, der det bare er ikonene til verdenene, der er de svart.
Ja, den bittelille
prikken.
Ja, ja, den ser svart ut.
Ja.
Den gjør meg litt forvirret om jeg har samlet det eller ikke. Fordi det ser ut som det er tomt.
Ja.
Korreksjon. Mirror's Edge ble annonsert i 2007, men det ble utgitt i november 2008.
Alright.
Søt det.
Alright. Herregud, så mye vi finner ut av i dag.
Yes. Hvordan holder det seg, Håvard?
Ganske bra. Jeg har ikke spilt så mye. Jeg har ikke spilt en Gjøran-teamen en gang, tror jeg. Men ganske bra. Jeg synes kontrollen kanskje er eller litt vanskelig å bedømme når man skal satse noen ganger. Så man raser jo bare ned i avgrunnen fordi man feilberegner når man skal hoppe fra den ene bygningen eller springbrett.
Mm.
Og det, men det problemet hørte, husker jeg at mange hadde også da spillet var nytt. Jeg merket, kan ikke huske at jeg merket så mye til det da, men jeg merket et par ganger nå allerede i løpet av de korte tida jeg har spilt.
Mm.
Det som irriterte meg mest var vel tutorial-greia. For hvis noe gikk gærent der, som du jo gjør, hvis du ikke klarer å, hvis du feilberegner et hopp, så må du gjøre hele, så må du se på hele animasjonen av at denne andre dama gjør, eller viser hva du skal gjøre en gang til, og en gang til, og en gang til, og det er greit irriterende. Jeg så det første gangen, det er ikke noen måte å skippe den animasjonen heller, så på, de, på noen av de, så, ja, så ser jeg det 3-4 ganger. Det var greit irriterende.
Spilte du det nye Mirror's Edge, Håvard?
Nei, det har jeg ikke kommet meg rundt til å gjøre enda. Men det kan jo være en naturlig ting å gjøre når jeg kommer gjennom dette igjen. Det tror jeg kanskje ikke min PC kjører, men det kommer jo til PlayStation 4 også. Det var å prøve å få importert den over fra gamle landet.
Ja. Jeg må si at jeg vil bli mektig overrasket om det kommer et nytt Mirror's Edge.
Ja, det tviler jeg på.
Jeg føler det Mirror's Edge Catalyst ble liksom så... Det var liksom litt sånn buzz rundt det før det kom, og så ble det bare helt stopp med en gang det kom ut.
Mhm.
Og jeg har ikke sett noe salgstall på det, men jeg klarer ikke å se for meg at det, at de, at det kan lønne seg å ta folk vekk fra Battlefield-produksjonen og sette dem på Mirror's Edge, altså.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg jobbet jo i en butikk som solgte spill da det kom ut, og det, var, det tok ikke lange tider før prisen ble kuttet på det, og det var ikke sånn at det fløy av hyllene.
Nei.
Det var det ikke.
Det fikk vel mye buzz fordi Mirror's Edge var jo noe nytt i november 2008.
Jeg spilte det for første gang, jeg tror det er et år siden. Altså det første spillet da.
Ja.
Det var veldig bra. Det var ikke noe sånn life-altering experience, liksom. Men... det er jo et veldig artig spill. Veldig verdt å spille igjennom, liksom.
Mm.
Det eksisterer visst nok også et Mirror's Edge-mobilspill.
Det gjør det. Det har jeg spilt.
Det har du anfallet.
Hvis du ikke har spilt hverken det originale eller mobilspillet, så vil jeg anbefalt å spille det originale.
Ok.
Men det var helt all right mobilspill. Det er jo da løper man sidelengs, da.
Mm, en såkalt side-scroller.
Jep. Og det, yes, det funker helt fint. Jeg husker ikke om jeg tror jeg likte det litt bedre enn sidescrollende Assassin's Creed, som jeg også har spilt. Det er også, i likhet med det med originale Mirror's Edge, så er det moro når man får flyten her.
Mye løping og hopping på deg denne uka, Håvard.
Ja, som sagt, det er... Det passer
er det en ny greie?
Ja. New year, new me.
Ja. Du har suttet deg ned og blitt revet med av den originale Netflix-serien Ultimate Beastmaster, tenker jeg.
Eller Flash.
Eller Flash.
Er Ultimate Beastmaster noe jeg bør få med meg?
Nei, det ikke. Nei. Men det blir presentert av Sylvester Stallone, som vil si at han dukker opp helt i begynnelsen, sier en setning, er vekk gjennom hele episoden, og kommer tilbake på slutten av episoden og sier en setning til.
Mm. Litt som R.L. Stein i starten og slutten av hver grøsserne episode på Fox Kids. Eller Louis Anderson.
Ja, kanskje. Den ser den greia er i hvert fall en sånn, det er sånn som, hva er det heter, sånn American Ninja Warrior eller et eller annet sånt noe. Det er sånn folk som konkurrerer i hinderløype, basically.
Er ikke det litt
kult? Sånn American Gladiator?
Ja, ja, noe sånt. Bare det er ikke så mye, det er ikke gladiatorer med som du slåss mot, liksom. Det er mer sånn, du må være jysla sterk og klatre og sånne ting.
Jeg føler ikke... Er det Terry Crews som er programleder for det programmet?
Blant annet, ja. De er... Ok, jeg hadde ikke tenkt å bruke masse tid på å prate om dette, men siden du insisterer, Håvard, de har gått inn på en sånn sekslandssatsing. Sånn at det er utøvere fra seks land i hver episode. Og hvis jeg husker riktig, så er det USA, Mexico, Brasil, Tyskland, Sør-Korea og Japan. Og de er da to programledere fra hvert av disse landene. Og hvis du her i Norge går og ser på denne serien, så vil du da få den versjonen med primært de amerikanske programlederne. Men de trekker også inn alle de andre. Og det programlederne stort sett gjør, er å gjenta de samme reglene gang på gang på gang på gang på gang, fordi du som tv-seer er en idiot. Og så bruker de også veldig mye tid på å juble og høye, og det er ekstremt nasjonalistisk.
Ja.
Alle utøverne skal gjøre så godt de kan for landet sitt, tydeligvis.
Selvsagt.
Yes. Det er mye roping av USA og Brasil og sånne ting.
Høres festlig ut.
Ja, en og annen ydmyk japaner.
Ja. Hvordan er Tyskland oppi dette? Tyskerne er vel generelt litt forsiktige med å være for nasjonalistiske.
Ja, de er litt mer avslappet på akkurat det der, det er de. Men ja, jeg leste en del artikler om det, egentlig et interessant tema. For under fotball-VM i 2006 i Tyskland, så skjedde det en litt sånn revival hvor man mener at liksom på da ble det igjen stuereint å være stolt av å være tysk, liksom. Mm. Så at det har fått seg en litt sånn oppsving siden da.
Mm.
Bra, bra for Tyskland.
Ja, det bør de jo få lov til.
Ja da, for all del.
Ikke det med selv.
Nei, men det er den der balansegangen med å være stolt av hvor man kommer fra uten å være kjip mot alle andre.
Mm. Ja, det er noe med det.
Yes. Men det var det fra Irland.
Ja, jeg lurer på om det egentlig var en urelatert ting til jeg hadde lyst til å si, men det kom jeg ikke på.
Du får skyte det inn etter hvert, Håvard, hvis det kommer poppende.
Ja, det skal jeg gjøre. Takk for meg.
Jo, du skal få lov til å bli med litt til, altså.
Det er helt greit. Takk, greit.
Jeg har også spilt en del den siste uka. Og jeg har spilt mye Mass Effect Andromeda, som vi har pratet en god del om sist.
ME.
ME, kolon A. og det er et spill som jeg nå, jeg nærmer meg vel 40 timer nå, og jeg er fortsatt ikke sånn helt bestemt meg om hva jeg synes om spillet, annet enn at jeg har det jo gøy med det, og jeg har lyst til å spille mer. Men det føles litt som om... Av og til så føles det som om det er litt på tross av spillet, på en måte. Mm. Det er liksom noen ting inni der som jobber litt imot deg. Og det er noen ting som jeg sitter og tenker at, dette her... Det er litt sånn som enkelte sånn kjipe mobilspill. Det er sånn, jeg vet ikke hvorfor jeg spiller dette her. Dette er jo egentlig ikke gøy akkurat det jeg holder på med nå. Men jeg gjør det jo likevel, og jeg har lyst til å gjøre det. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg må være dum. Litt den følelsen der. Innimellom. Men så er det del av spillet som er veldig gøy igjen. Så det er litt sånn opp og ned. Men ja, nei, jeg blir ikke helt klok på det. Og det er litt sånn med måten ting er... knyttet sammen på i det spillet, eller kanskje snarere måten det ikke er liksom knyttet sammen. For det er forferdelig masse systemer i spillet. Og du bruker ganske mye tid på å liksom, eller jeg har brukt mye tid i hvert fall på å figure out ikke nødvendigvis hvordan ting funker, for det plukker du opp ganske kjapt, men liksom, hvor stor innvirkning vil dette ha på andre ting? Du vil etter hvert få muligheten til å bygge, til å etablere kolonier for eksempel, og sånn, ok, ja, i hvor stor grad kan du påvirke disse koloniene? For det er liksom sånn, de spillet gjør sånn, i utgangspunktet en god jobb med å skape en illusion av at du har en stor evne til å påvirke hva som skjer, og at verden rundt deg endrer seg basert på dine valg og sånt. Men så er det noe med at den der smokescreenen, den er litt tynn. Sånn at tidvis så ser du igjennom den, og så ser du at ja, men ok, det var jo liksom bare, det var bare en avpåbryter, og så var det egentlig ikke noe mer. Det er liksom ikke noen nyanse til det da. Men så av og til igjen så dingler de noe foran deg, og så føler du litt at ja, ok, kanskje dette hadde noe med hva jeg gjorde og sånn og sånt, og så ja, så du sitter litt sånn usikker. Så men jeg merker etter hvert, altså jo mer jeg spiller, så tenker jeg også at jeg har jammen meg lyst til å begynne på Mass Effect 3 om ikke så lenge. Så jeg vet ikke om det er positivt eller ikke.
Du har spilt det før?
Ja, ja, for all del. Jeg har rundet det også to ganger før, ja. Så jeg er jo, det er jo ikke til å skjule det, jeg er jo, har jo vært ganske stor fan av Mass Effect-spillene. Jeg har vel uttalt noe sånn som at det er den beste trilogien som kom ut på forrige generasjons konsol. Så det er sikkert noen som er enige med det, men for meg så har i hvert fall Mass Effect-serien som sådan vært litt sånn toneangivende for Xbox 360 da. Som på en måte har vært en sånn saga som har gått igjennom hele den konsolens levealder.
Ja.
Hva slags topp tre trilogier på forrige konsolgenerasjon, hvordan ser den ut?
Uncharted 1, 2, 3. Bioshock 1, 2, Infinite.
Ja, for det første, jeg er i hvert fall ikke tvil om at Mass Effect er mye bedre enn Uncharted-spillene, men igjen, det er meg da.
Jeg har ikke spilt Mass Effect ennå, så det kan hende at jeg er enig med det.
Ja,
samme her, jeg har ikke spilt det, det kan hende.
Bioshock, der tør jeg påstå at Bioshock 1 er på en måte den store titlen der. Bioshock 2 var ok, den gjorde veldig mye av det samme, og så hadde den noen kule story greier som gjorde litt annerledes, men den var på en måte ikke et sånt banebrytende spill, og Infinite var helt greit. Jeg likte det ikke supergodt. Jeg spilte gjennom det en gang og la det fra meg og aldri rørt igjen siden.
Jeg spilte gjennom Infinite på Xbox. En del lagringsproblemer og sånn, så jeg måtte spille et oppdrag 4, jeg tror til og med kanskje bare 5 ganger. Da var jeg greit for bana. Men jeg hadde også ganske tidlig fikk jeg lyst til å sånn, kjenne på hvordan det ville være å spille det på PC, så jeg har også kjøpt det på PC.
Jeg spilte det 3 ganger på rad på PS3.
Såpass, ja.
For å få trofier, men også for å forstå historien uten å lese om den på nett. For å forstå liksom hver bidige detalj om den, for jeg synes den var så ekstremt fascinerende.
Ja. Enig.
Jeg var veldig glad i det spillet.
Ja, nei, jeg vet ikke. Halo er vel kanskje... Nei, det var jo ikke på Xbox 360 første Halo. Det kom jo kjempe lenge siden. Halo 2 var vel også på den originale Xboxen, tenk meg om. Jeg vet ikke hva jeg prater med.
Gears of War.
Gears of War, ja. Ja, jo. Men igjen, der også er det litt sånn... Ja, nei, jeg har spilt mye Gears of War, spesielt Horde Mode og sånt på toeren, men jeg synes Mass Effect er en egen greie. Men ok, jeg kommer sikkert til å komme tilbake til Mass Effect. Jeg tenker at når jeg runder det, spilt igjennom historien, fått liksom følt ut alle trådene som, som går på forholdet til de forskjellige karakterene og sånne ting, da skal jeg sette meg ned og gjøre meg opp en sånn endelig mening om hva jeg syns. Tenker jeg. Så vi får komme tilbake til det om en sånn måned eller to, tenker jeg.
Jeg kom på en trilogi.
Ja.
Resistance 1, 2 og 3.
Ja, og nei.
Jeg digga de.
Du gjorde det? Ja.
Det gjorde ikke du.
Det var noen av de var bra, men så var det noen som var litt sånn bland også, følte jeg. Nå kan jeg ikke huske, jeg tror til og med jeg har anmeldt i hvert fall ett av de. Det tror jeg var et av de siste.
En av dem kan man jo ikke spille igjen, for det ser jo merkelig ut. Men jeg synes treeren var sinnssykt artig å spille. Og det er jo selvfølgelig Insomniac som har kreative våpen og fin flyt i gameplay, som jeg synes var det som fikk det til å fungere så kult.
Ja, ja. Jeg husker jeg spilte et av de PSP-spillene også. Det er vel Retribution, tror jeg. Det tror jeg er.
Ja.
Jeg tror jeg også jeg anmeldte det på et eller annet tidspunkt.
Ja, det har jeg ikke prøvd. Heller ikke det, det som kom til Vita. Det var vist helt katastrofe dårlig.
Ja, Burning Skies, det har fått veldig dårlig anmeldelse. Men Retribution har en metakritikk på 81. Så det var ganske godt. Det funker liksom. Det var liksom Resistance på PSP. Og det innenfor de rammene der, så var det egentlig et helt decent spill. Mhm. Yes, nei, i tillegg til Mass Effect da, så har jeg også spilt et annet spill, og da kan vi egentlig ta, det er også en nyhet, så her blir det en liten nyhetssak slengt inn i der. Planescape Torment Enhanced Edition er nettopp bekreftet, og jeg har spilt det.
Det synes du er sånn parselig artig, gjør du ikke det?
For å si det sånt, Zelda Breath of the Wild når ikke Planescape Torment opp til stortåa en gang, altså. Sorry, men nei, for min del så er Planescape Torment det er liksom, det er kremen av iskrem, for å si det sånn.
Er det ditt favorittspill noensinne?
Ja, jeg synes jo sånn type spill er veldig vanskelig å svare på alltid, men jeg pleier alltid å si at hvis jeg må plukke et spill som det beste, så ja, så er det Planescape Torment også. Det er bare et så utrolig fint spill. Og nå kommer det i Enhanced Edition. Det er Beamdog som enhancer det. De har også lagt Enhanced Edition av Baldur's Gate og Icewind Dale, blant annet. Men de har gått en litt annen vei her enn det de har gjort med Baldur's Gate-spillene. Jeg har inntrykk av de har hentet inn Chris Avellone, som var lead designer på originale Planescape Torment. Og han er det de kaller curated gameplay updates, bug fixes and enhancements to best capture his original vision for the game.
Det blir litt som å hente inn George Lucas til episode 7-8.
Nei, vet du hva, det tror jeg strengt talt ikke er en veldig god sammenligning.
Nei, det var en spøk. Ja. Skal bare se hvordan du reagerte.
Ja, nei. Det ville vel vært mer riktig å sammenligne hvis du hadde hentet inn J.R.R. Tolkien til å enhance Hobbiten-filmerne, for eksempel. Ja, noe sånt.
Noe de filmene trenger.
Ja, ja, det kunne de kanskje trengt.
Brannfakkel.
Yes, veldig. Men med sånne enhanced editions er det ofte litt sånn vanskelig å få med seg, ok, hva er det de faktisk har enhanced? Hva er det de har gjort med dette her? Og spesielt når det er en titel som du er veldig glad i, så vil du jo gjerne ikke at de skal forandre på hva som helst. Så sånn sett er du betryggende at de har med han som var lead designer på spillet til å ja, finne ut av hva de skal fikse på, hva de ikke skal fikse på. Og det virker for meg som om de ikke har gjort noen sånn betydelige endringer på, for å si det jeg vil kalle innholdet i spillet da. I for eksempel Baldur's Gate oppdateringene deres, så har de lagt nye karakterer som er spillbare med stemmer og sånne ting. Her har jeg ikke inntrykk av at de har gjort noen sånne endringer. De har remasteret musikken. sånn at det hele, hele Planescape Torment soundtracket har blitt remastered. Det støtter nå 4K til og med, som høres nesten litt voldsomt ut, synes jeg. Men det er nå 4K-interface, og spillet er nå, ja, du kan dra det ut sånn at du kan ha widescreen, for eksempel, og så, sånne fancy ting.
Nymotens widescreen.
Ja, og de har gjort en del sånn, hva er det man, hva de gjør, han pleier å kalle det, sånn, som gjør livet ditt enklere. Quality of life changes.
Ja, det er det han sier.
Ja. Som at de har sånn type quick looting og litt sånn, du kan trykke, holde inn et tabulator-knappen for å highlighte alle ting du kan interagere med, og en del sånne ting som du etter hvert er vant med at sånne isometriske rollespill her da. Mm. Som er veldig greit. Ja. Også har de gitt ut spillet på flere språk. Og du kan også skru alle disse endringene av og på, alt etter som hva du vil selv. Så, sånn sett så virker det som om altså en del, den enhanced biten er utelukkende teknisk, i tillegg til musikken. Som jeg synes er helt fint. Jeg synes det er flott. Jeg vet ikke hva jeg hadde syntes hvis de hadde begynt å tykle med å sette inn Jar Jar Binks, eller... nye karakterer, for å si det sånn, da, inn i det. Det tror jeg, jeg er veldig redd for at jeg ville krasje veldig med tonen i spillet med en gang.
Det er litt skummelt å tukle med musikk også, for det er jo sånn som sett veldig godt i minnet.
Det er helt sant, det er helt sant.
Men det funker. Så,
ja, jeg er ikke, jeg må innrømme at jeg vet ikke helt hva det innebærer at jeg remasterer musikken ennå. Så det må jeg sette meg litt mer inn i før jeg kan si noe på akkurat det. Mhm. Det står bare at de har remastered in-game to add more depth. Så om det betyr at de har gjort store endringer på musikken, eller om de bare på en måte har forbedret kvaliteten på den, det vet jeg ikke. Men noen av endringene er også synlige, sant? Etter at du har bedre oppløsning. Det ser du veldig tydelig med en gang, at du kan zoome litt inn og ut. Samtidig så har de ikke endret liksom, teksturene, de har ikke endret på hvordan figurene ser ut og sånn, så at hvis du zoomer så langt inn som du kan på en karakter, så vil han se blurry og dårlig ut, sånn som han gjorde i gamle dager. Og det er helt greit. Det er ikke det dette spillet handler om. Hvis du vil ha awesome graphics, så kan du gå og spille Horizon. For det er ikke det dette er. Så jeg har spilt sånn, ja, 2 timer av det nå, kanskje. Og jeg har hatt litt, ja, eller jeg har hatt et problem med det. At det funker ikke i fullscreen-modus per nå. Det skal sies, den utgaven jeg har en sånn beta-utgave, sånn at den er ikke sånn, den endelige release-utgaven, skal sies. Men likevel, når det er en sånn pussy feil som gjør at når jeg er i fullscreen-mode, så jeg vet ikke om den tror at skjermen min er større enn den er, for jeg får bare sånn cirka halve. Den viser liksom bare halvparten.
Så er det sånn svart rundt, eller?
Nei, det andre, det er motsatt. Altså, mye av det jeg skulle sett er på en måte utenfor skjermen.
Åh, sånn, ja. Okay.
Ja, sånn at mange altså, knapper som jeg skal trykke på, kan jeg ikke trykke på, for de er ikke der. Og musa kan ikke flytte seg ut av skjermen og sånn, så ja. Så det er kind of weird. Så jeg må spille i windowed mode, men da funker det til en del helt fint, og du kan dra og justere det vinduet akkurat sånn som du vil, og spillet tilpasser seg perfekt til den størrelsen. Så det er nok bare en, sånn, en liten bug som sikkert lar seg fikse med en enkel patch, tenker jeg. Ellers er spillet, det er bare fantastisk. Jeg vil bare spille starten, så blir jeg bare så glad med en gang jeg kommer inn i spillet, fordi det er dialog som er så glimrende. Og litt sånn i motsetning, eller ikke motsetning til, men noen sånne rollespill, hvis du for eksempel spiller de moderne Pillars of Eternity eller Tyranny, det er også spill som har mye tekst i seg og mye tale, men Planescape, selv om den har veldig mye, så er de veldig flinke til å dele det opp. Det er nesten ingen en dialog kan kanskje være lang, men det liksom ingen tekstbolka som mer enn sånn 3-4 setninger maks. Så det liksom hele tiden progresjon i det, og det gjør at det ikke føles tungt, fordi du hele tiden kommer med motsvar og nye spørsmål og sånt. Ja, nei, vet ikke, jeg tror jeg skal sånn lage en open mic night en eller annen gang som bare er en sånn stor hylleste Planescape Torment, så skal jeg heller gå litt sånn i dybden på akkurat hvorfor det spillet er så fantastisk bra som det er. Men det handler om storyen og tematikken og måten de behandler de tingene på og sånt, som bare er helt, helt nydelig. Men hvis Enhanced Edition som sådan, den virker kjempeflott. I skrivende øyeblikk så er det ikke annonsert noen pris, det er ikke annonsert noen, jeg har ikke sett noen plattformer, annet enn at jeg vet at det er tilgjengelig på PC, Mac og Linux. Men om det også kommer for eksempel på iPad og sånt nå, det vet jeg ikke. Men det ser ut som det funker veldig bra, det ser ut som de har gjort dette på en fornuftig måte. Det er det originale spillet som er gjort tilgjengelig på moderne maskiner, og det ser absolutt ut som om du kan spille dette fint uten å føle og få den der litt sånn ekkel følelse som du får hvis du spiller gamle spill som ikke holdt seg grafisk. Dette er ikke sånn, så jeg vil si det er en gledens dag at dette nå kommer og blir tilgjengelig for alle, og jeg forventer at hele Double Jump nå setter seg ned og spiller dette spillet fra start til slutt, så vi kan ha en grundig dialog på dette etter hvert. Yes.
Det vurderes.
Jeg tror ikke på dere, men det er greit.
En vakker dag.
Ja, en vakker dag. Stod på lista som så mye annet. Ja. Nei, jeg digger Planescape Torment, og jeg synes det var veldig fint. Hvis jeg kommer til å ta en tatovering på et eller annet tidspunkt, så kommer den til å være Planescape Torment-relatert. Det er så glad jeg er i det spillet.
Akkurat nå så har jeg veldig lyst på Gojira-tatovering, men jeg vet at det er sånn som går over. Jeg har aldri vært kjempeinnstilt på at jeg skal ha noe. Eneste er hvis jeg møter Miyamoto noen gang, så skal jeg få han til å signere på handen min, og så skal jeg tatovere over det.
Nice.
Hva slags Gojira-motiv vurderer du?
Coveret på The Way of All Flesh-albumet. Det er veldig kult.
På underarmen, for eksempel?
For eksempel. Det hadde vært litt kult. Eller Valan på Mars to Sirius.
Kult. Nei, Planescape Torment kom jo ut i 1999.
Unnskyld, Marius.
Det går helt fint. Det var egentlig relatert til det. Jeg skulle si Planescape Torment kom ut i 1999, og det nærmer seg jo 20 år siden. Og jeg har på en måte hatt det forhold til det spillet siden da, så jeg mistenker at det er et livslangt forhold her vi prater. Så jeg tror ikke det er noe som kommer til å gå over, altså.
Et forhold som er gammelt nok til å kjøpe øl nå.
Det er helt sant. Kjøpe øl, få barn.
Ta tatoveringer,
ikke minst. Kan ikke bli statsminister ennå, men getting there. Jeg mener på, jeg leste et eller annet sted, at du må være 25 år for å bli statsminister i Norge.
Så gøy.
Ja. Da kan jeg bli statsminister da.
Ja. Kan du jeg bli statsminister?
Ja. Double jump for president, sier jeg bare. Ja, så skal vi ta litt nyheter? Hvis ikke dere har noe mer som dere har glemt så langt?
Nei, jeg har ikke kommet på den urelaterte tingen jeg hadde lyst til å si, så kjør nyheter.
Vi kan starte en sånn sidepodcast som vi bare kaller urelatert.
Jeg tror nesten vi må det. Vi kan kalle den for metall og sjokolade.
Metall og sjokolade, ja.
Rosin og ananas.
Yeah.
Det er mye.
Rosin i ananasen, der prater vi.
nei, æsj. Og to vemmelige ting på en gang, det.
Nå må du gi deg. Det er jo Slice of Heaven right there. Og snakke om Slice of Heaven, Destiny 2 er offisielt annonsert.
Det er det. Holy shit, Marius, nå skjer det.
Nå skjer det.
Yes!
Jeg klarer knapt å holde meg fra dette stolen her.
Det tror jeg faktisk på.
Ja. Det er ikke verdens største hemmelighet, kanskje, at det er Gjøran som er den store Destiny-spilleren i denne podcasten.
Det, jeg har hatt mine timer med deg også, men jeg er ikke på Gjøran sitt nivå akkurat der.
Nei, og jeg har også spilt alt for mange timer av Destiny. Jeg har spilt nok, mer enn nok til å lære å hate det spillet.
Var det du som anmeldte det for gamer?
Åh, det håper jeg inderlig ikke det var. Nei, jeg tror ikke det.
For det var overskriften der, jeg søkte det opp nå, drepende, repetitivt og sjelløst.
jeg håper ikke det var jeg som anmeldte det, men
nei, det var Magnus Andersen.
6 av 10.
Ja, nei, jeg kan være enig med den. Nå skal det jo sies at Destiny, sånn som det er per i dag, er noe litt annerledes enn det var når det kom ut. Så på, den, på det viset så er det kanskje håp for Destiny 2. Ja. Men vet vi noe mer om Destiny 2, annet enn at ja, det skal komme?
Nei, vi vet jo ikke det. Det er jo, går jo litt sånn spekulasjon, altså, man må jo gjøre, hva det heter, gjøre 10 høns av i fjær og tolke den plakaten der opp og ned i mente. Men det er jo noen som spekulerer at på den plakaten så ser man jo The Citadel som står i flamma. Og da er det noen som spekulerer om den her The Traveler, da, den store hvite perla på himmelen i ferd med å dø, eller noe i den duren, eller at en eller annen fienderase har nådd The Citadel, og at det dermed er noe litt tyngre story-relatert som man skal gjøre umiddelbart i Destiny 2.
Mm.
Det er jo høy ønsketenkning og spekulasjon alt sammen, selvfølgelig, men
man kan jo håpe det.
Ja, si, det ser ut som det er litt mer intrige allerede på første plakat enn det var i ene enda.
Ja, det kan jo, igjen, det høres jo litt ønsketenking ut å gjøre det, men jeg skal, kan jo si at jeg brydde meg jo døyten om historien i Destiny.
Den ja, de ga det jo ikke noe grunn til å bry deg om det.
Nei. Selv om de kastet inn kjente stemmeskuespillere til synlatende helt uten mål og mening, så ja, nei. Uff, det, vi får prate mer om Destiny når Gjøran er tilbake. Han har sikkert store håp og drømmer om Destiny 2. Og for all del, vi skal ikke avfeie det. Det kan godt være at det blir bra, fordi det var elementer ved Destiny 2 som ikke var forferdelige. Så.
Destiny 1.
Ja. Yes.
Skytinga var bra, men jeg spilte jo kanskje bare 2 timer da, så orker ikke jeg det noe mer. Jeg kom jo på da disse da ryktene om at Destiny 2-avsløring var rett rundt hjørnet kom, så kom jeg på at jeg vant en sånn en slags en utgave av Destiny med en av disse utvidelsespakkene, eller kanskje til og med 2 av de, i en eller annen julekonkurranse fra en eller annen side. Det installerte jeg, og så spilte jeg aldri.
2 utvidelsespakker, da har du i hvert fall 3 kvarter med story du kan spille igjen.
Ikke ta på hardt i nå.
Nei. Destiny har sine øyeblikk der det er ganske gøy. Men, og de vet, de er nok fullstendig klare over hva folk ønsker intenst av Destiny 2, og hva de må gjøre for å oppreise, gjenoppreise. Mm. Så jeg tror det er lov å være litt å ha litt positive forventninger.
Ja, jeg er skeptisk, må jeg innrømme, men, men det er greit. Et annet skytespillserie som har hatt sine øyeblikk, men som jeg også er litt skeptisk til, Call of Duty. Der kan Eurogamer melde at det neste Call of Duty kommer til å hete Call of Duty : WW2.
Ja.
Og det sier vel ganske mye om settingen i spillet.
Er det offisielt bekreftet titel?
Det er det ikke enda, så vidt jeg kan se, men det er da kilder som har bekreftet dette til Eurogamer, men det er ikke offisielt annonsert.
Mm. Eurogamer har noen ganske fortrolige kilder, men man må jo selvfølgelig ta det med klype salt.
Jo da, men det kan godt, altså jeg synes ikke det er usannsynlig i hvert fall at de kaller det det. Vi er på en sånn der trend med navn som skal veldig tilbake til røttene, og de skal være kort og enkle og forklarende og sånt, så Call of Duty 2. verdenskrig liksom, det gir mening i den settingen der.
Ja, det gjør det.
Og da blir det tilbake til 2. verdenskrig. Er det noen av dere som kjenner at yes, nå skal Call of Duty tilbake der det startet, og endelig skal jeg få gjøre det jeg gjorde når jeg var i militæret og satt bak i beltevogna og spilte Call of Duty 1 og 2 på laptopen min?
Da jeg var i militæret og spilte Call of Duty, så var det Modern Warfare 1 og 2 som gjaldt.
Ja, sant.
Jeg spilte Fallout New Vegas i forsvaret.
Jeg spilte Call of Duty 1 og 2 og Battlefield Vietnam spilte jeg.
Det var gøy da. Battlefield Vietnam.
Ja, yeah. Det var gøy å spille Dead or Alive og gruse alle andre i det, men nok om det.
Nei, det er litt sånn, altså, hver gang det kommer et Call of Duty-spill, så er det jo alltid noen som sier, vet du hva? Denne gangen så gleder jeg meg. Og jeg vet ikke om jeg er helt der, men Sledgehammer lagde jo et ganske solid spill med Advanced Warfare. Der hadde vi en historie som var verdt å få med seg, egentlig. Kevin Spacey var veldig bra i den historien der.
Ja. Jeg var egentlig interessert til å spille Advanced Warfare, men jeg kom aldri så langt.
Det er ganske bra.
Jeg synes at det er interessant at de skal ta seg tilbake til 2. verdenskrig. De har hatt noen veldig gode 2. verdenskrigsspill i den serien før, så det er lov å håpe.
Ja.
Det er lov å håpe. Vi følger nok det spillet tett når den tid kommer. Et annet spill som også handler om skyting, som ble sluppet i forrige uke, ved det finfine navnet PlayerUnknown's Battlegrounds. Det har gått som varmt hvetebrød de siste dagene på Steam. Det er i Early Access, og ifølge utvikleren, da denne PlayerUnknown, som er kallenavnet hans, har tjent over 11 millioner dollar siden det, i den første uka på Early Access. Det er ganske ok.
Så jeg tror det er sjansen her for at det spillet nå bare ikke får noe mer støtte, og at han stikker av med disse pengene og aldri blir sett igjen.
Nå er ikke spillutvikling min lidenskap, men jeg tror jeg hadde gjort det.
Vel, kan du i hvert fall si det sånn da, at dette spillet, PlayerUnknown's Battlegrounds, kommer ut av en mod som da den samme personen lagde til Arma 2. Og uten å, altså, for all del, folk er forskjellige, men du må være ganske dedikert for å jobbe ganske langsiktig liksom, med en mod for at den skal bli ordentlig populær og holde den gående og sånt. Og det er jo litt det samme som, nå husker jeg ikke navnet hans i farten, men han som lagde DayZ. Det startet vel også som en Arma-mod. Og dette spillet høres på en måte litt likt ut som DayZ. Det er en sånn flerspiller-overlevelsesgreie, men det er med et konkurransekonsept da. Så det er en form for Battle Royale, hvor opp til 100 spillere slippes på en øy, og siste mann som er igjen vinner. Så egentlig høres ganske kult ut, synes jeg.
Ja. Det gjør det. Det finnes vel noen sånne modder til Arma 2 allerede, vil jeg tro. Men det er kult hvis noen gidder å raffinere det litt, litt skikkelig.
Ja, altså du nevnte PlayerUnknown, dette kommer da ut av en Arma 2-mod som heter Battle Royale.
Ja, ikke sant.
Ja, så det er på en måte tatt det et hakk videre og lagt et eget spill ut av det. Kult, det gjør kjempesuksess, og de rapporterte at de i hvert fall hadde 67 000 spillere samtidig inne, og over 150 000 seere på Twitch. Så vi må jo kunne si at det har vært en ganske bra release-uke på Early Access for noe som i hvert fall for meg var et ganske ukjent materie da.
Ja, jeg hadde ikke hørt om dette før det eksploderte. Mm.
Vi har vel litt flere skytenyheter, har vi det? Nei, men vi har, Håvard, du har vært ute i e-sportverden, du. Det
er... Ja, jeg dekker jo, jeg tror jeg er Norges eneste dedikerte Overwatch-journalist. Dedikert og dedikert, så jeg er vel den eneste som dekker det relativt fast, i hvert fall.
Mm.
Og rett
etter... Har du skrevet det på CV-en din?
Ikke enda.
Nei. Synes du det
var... Ja, det er virkelig det. Hvis, det viser, hvis jeg er den eneste, så, så er det jo egentlig det litt skillig. Da er det noe i hvert fall. Ja. Men det spilles nå for vårsesongen i Telenor-ligaen. Jeg driver og ruller og går. Og der er et lag som heter Oslo Lions, eller Oslo Lions, er suverent best. De har vunnet alle sine kamper, kun tapt to kart. Og etter forrige serierunde på søndag, så kom beskjeden om at spillerne til Oslo Lions terminerer kontrakten sin med organisasjonen.
Alle sammen?
Alle sammen. Noe som kom ganske ut av det blå. De har tilsynelatende ikke tilbud, altså stående tilbud fra, fra noen mer lukrative organisasjoner, så hva dette kommer av er jeg egentlig jævla spent på å finne ut av.
Det er ingen som har lettet på sløret på hvorfor dette skjer?
Ikke til meg i hvert fall. Jeg har snakket med styremedlem i Lions. Jeg har forsøkt å komme i kontakt med noen av de ja, inntil nylige spillerne til Oslo Lions. Ingen som har sagt noen ting. Kan det komme noe mer når de vet hva, de, hva som skjer fremover. For det er fremdeles en runde igjen av tabellspillet til Nordligan, og et tillegg slutspillet som... Oslo Lions er kvalifisert til for lengst, så det blir spennende å se hva de gjør der.
For oss som ikke følger e-sport veldig tett, men en og annen sjelden gang klikker på en e-sport-nyhetssak mer eller mindre med vilje, det, jeg har jo en litt, så sitter jeg med en litt sånn følelse av at det er en god del sånn folk som går inn og ut av disse lagene, og at det er en del rotasjon da.
Ja.
Men dette høres jo ut som det er litt mer voldsomt enn det man vanligvis ser.
Ja, det har jo preget i hvert fall Overwatch, som jeg føler da. Jeg kjenner ikke så godt til de andre lagene, eller alle de andre spillene i Telenor-ligaen, men i hvert fall i Overwatch har laget vært preget mye av rotasjoner i lagsammensetninger og sånn, men Oslo Lions er jo det ene laget som hadde likt lag som fra høstsesongen, fra før jul. Så de var liksom det lille håpet om noe stabilitet og kontinuitet da, i den norske Overwatch-scena. Så det er litt synd, men og særlig når det er det beste laget, de var jo i ferd med å gjøre seg bemerket internasjonalt til og med. Så det blir spennende å se hva de finner på.
Ja, det blir tåpelig egentlig å skulle sitte og spekulere i hva som er greia, men det kan jo selvfølgelig tenkes at hvis disse spillerne fungerer godt sammen, og det virker som de har gjort, at kanskje de kommer til å spille sammen igjen i fremtiden, et annet sted, for eksempel.
Ja. Så ja, jeg kan ikke forstå noe annet enn at de har tilbud fra noen andre. Men ja, det sier som at de ikke har det, så jeg vet ikke.
Ja, nei, siden alle går ut sammen samtidig, så skulle man jo tro at det, ja. Nei, men vi får se hva som skjer med akkurat det. Jeg regner med at Norges eneste dedikerte Overwatch-journalist er på den saken også i fremtiden.
Jeg er på saken, vet du.
Men det er ikke bare Overwatch du liker. Du er jo generelt glad i mye Blizzard-spill. Har du noe forhold til StarCraft, Håvard?
Overhovedet ikke.
Overhovedet ikke.
Men jeg ser, nå kommer det jo en ny versjon, og det synes jeg interessant. Heller kommer en remaster.
StarCraft Remastered.
Og det yes. kan jeg godt være interessert i å prøve, se hva denne hypen er. Jeg fikk jo den siste utvidelsen til StarCraft 2. Fikk jeg faktisk, jeg var på BlizzCon det året. Så det plutselig lå en kode til det i inboxen din. Så den, jeg har jo det liggende, men jeg har jo ikke grunnspillet eller den andre utvidelsen da, så...
La meg gjette, du har installert det og ikke spilt det.
Nei, jeg har ikke installert det en gang. Men kan jeg interessert å prøve, se hva det er hvis det blir litt sånn... StarCraft 1 ser jo ikke noe moro ut å spille i det hele tatt. Altså, for det ser veldig utdatert ut, det er jo 20 år gammelt, så det må man jo nesten forvente, men... Hvis det blir litt oppdatert, så det er litt kjennes mer moderne, så kan jeg være interessert i å prøve.
Jonas, har du noen forhold til StarCraft?
Nei.
Nei.
Det har jeg ikke.
Labert, jeg spilte StarCraft 1 i gamle dager når det spillet kom ut. Det var i en sånn periode hvor jeg leflet med RTS-spill. Det gjør jeg ikke så mye lenger. Det var på en måte det var en sånn stor bølge da med StarCraft kom og du hadde Warcraft, du hadde hva heter det til Microsoft, Age of Empires, og det kom flere andre som i en sånn en bølge der med spill av litt sånn samme typen. Og StarCraft var ganske kult fordi det var et ordentlig science fiction RTS som slo til, og du hadde disse ulike rasene som du kunne spille som var ganske forskjellige og var ganske kult sånn sett. Der er vel noen bilder også som er kommet som på en måte viser sånn så det gammel ut og sånn ser det nye ut, og dere kan gå inn på saken til gamer for eksempel, så kan dere se forskjellen selv. Jeg synes den er ganske dramatisk, og jeg er enig med Håvard at ser du på det gamle screenshotet så ser det ja, ikke kjempefristen å sette i gang med ut, men den nye ser på en måte helt fin ut. Så jeg tror hvis Håvard er interessert, så kan det godt tenkes at StarCraft Remaster det er veien å gå. For han og for andre. For Honor er vel også et spill som ingen av dere har spilt?
Nei.
Det er jo Gjøran som har tyklet mest med akkurat det. Der er det i hvert fall en del av spillene som har hisset seg litt opp i det siste. Og det er fordi i For Honor, som i en del andre spill, så er det disse kjente og kjære mikrotransaksjonene. I spillet så kan man da kjøpe masse kosmetiske gjenstander, i tillegg til... jeg tror du kan kjøpe altså, der er moves da, som jo strengt alt også er kosmetiske, men sånn finishing moves eller hva det nå heter for noe. Jeg tror, hvis jeg ikke tar helt feil, så kan du også kjøpe sånne. Og du kjøper de for steel, som er valutaen i spillet. Og steel kan du tjene opp ved å spille, eller du kan bruke ekte penger for å kjøpe steel, og så bruke de igjen på å kjøpe ting. Og det er ganske mye sånn kosmetiske ting etter hvert. Og en Reddit-bruker som kaller seg Bystander 007 regner ut at hvis du skal låse opp alle gjenstander, så trenger du over 1 million steel, som betyr at det kommer til å koste rundt 6200 kroner hvis du skal kjøpe alt, eller så vil det ta deg litt over 2,5 år hvis du spiller et par timer hver dag. Ja, er det innenfor?
Ja, nå er det ikke sånn, det er ikke noe kjempenytt at spill har mye nedlagsbart materiale da. Hvis man sammenligner med Train Simulator for eksempel, så har jo de DLC til 27 000 kroner. Rocksmith 2014 har DLC vært 33 000 kroner, så Hva klager dere over, egentlig? Neida. Skal ikke ta den tonen, men skjønner hva jeg mener.
Jo, og spildirektøren i For Honor sier jo at det har aldri vært hensikten at spillerne skulle låse opp alt som er i spillet heller. At det ikke gir noen mening. Og det er jo litt sånn som med mange spill da, altså både du og jeg, Håvard, og for så vidt også Jonas, egentlig alle hele Double Jump har spilt masse Overwatch. Og det er jo også et spill hvor du kan bruke penger på å skaffe deg kosmetikk, selv om du ikke kan kjøpe ting direkte. Du kjøper det ja, eller kan du? Nei, du kan ikke kjøpe Overwatch-penger, kan du det?
Nei, du kan bare kjøpe lootbox.
Du kan kjøpe kun kasse. Kjøpe lootbox da. Så det er blindt uansett hva du får. Så der vil de jo potensielt ta kjempelang tid og kjempe masse penger for å få alt. Spesielt siden du får ting i lootboxene som du allerede har ganske ofte etter hvert.
Men jeg vet jo alltid at det er gambling uansett. Altså, ja. Man bruker jo bare penger på å gamble med lootboxer. Jeg vet ikke om det er fremstilt på en annen måte i For Honor, kanskje.
Nei, jeg har ikke spilt For Honor, men utifra artiklen som jeg leser på nettstedet som heter gamer.no, så får jeg inntrykk av at det ikke er sånne blinde lootboxer, da, men at du faktisk kan kjøpe ting direkte.
Ja.
Som jo gjør det litt annerledes, kanskje. Men nei, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Altså, mikrotransaksjoner er noe som har kommet for å bli. Det blir vi ikke kvitt, man kan like det eller hate det, men det er noe sånn virkeligheten er. Og jeg tenker uansett at så lenge det som man kan kjøpe utelukkende er kosmetisk, så tenker jeg, så er det meste greit, tenker jeg. Altså sånn, ok, om noen vil kjøpe en hatt til 1000 kroner, helt fint, så lenge jeg slipper å gjøre det, så plager det meg ikke. Og om For Honor har kosmetisk innhold til 6000 kroner, og du er heldig å få kjøpt de få tingene som du har lyst på, eller du får noen tilfeldige ting, eller hvordan du velger å gjøre det. Ja, jeg kjenner det irriterer meg ikke så veldig, altså. Jeg føler man har jo gått igjennom en lengre periode med mikrotransaksjoner, og hvor ulike utgivere og utviklere har prøvd ut forskjellige måter å gjøre dette på, og jeg tror veldig mange har i hvert fall landet på den måten at du kan bruke penger på kosmetikk, og at de klarer å tjene egentlig en grei inntekt på det. Og det synes i hvert fall jeg er helt greit.
Ja.
Mm. Jeg synes det er mye verre hvis du kan kjøpe deg til å bli bedre, spesielt i et sånn konkurransebasert spill. Det hadde jeg ikke syntes var noe moro. Sånn er det jo enkelte spill som er.
Ja. Ja, det ville vært litt dumt.
Ja. Så jeg har ikke all verdens sympati for Honor-spillerne på akkurat det punktet der. Altså. En siste sak som jeg egentlig bare tok med for å høre om jeg klarer å få Jonas litt defensiv. Neida. Det er Nintendo Switch, og det handler om et spill som kom som heter Lego City Undercover. Som en del Nintendo Switch-eiere er misfornøyd med. Og det er av to grunner. Det ene er at det tar forferdelig stor plass. Det tar 13 GB som må laste ned. Du må laste ned 13 GB, og det er en ganske stor del av de 32 GB som det er plass til. Og i tillegg så opplever man at spillet er dyrere på Switch enn det er på PlayStation 4 og Xbox One.
Det er veldig interessant.
Ja. Skal vi se? Nei, nå blander jeg sammen to ting. Det er noen andre spill i hvert fall. Rime og Minecraft Story Mode. De er blitt solgt til høyere pris på Switch enn på PS4 og Xbox One i hvert fall. Og utvikleren av Rime har vært ute og uttalt at dette er fordi det var dyrere å utvikle til Switch. Det vil si nei, ikke utvikle. Increased cost of manufacturing er det de sier. Og det høres jo ut som om det rett og slett er, altså, jeg vet ikke hva jeg skal legge i manufacturing-begrepet. Jeg tenker jo da at det er typen de fysiske, altså lagingen av det fysiske spillet, den lille disken du skal trykke, at den er mer dyrere på Twitch, på Switch, enn det er å trykke en plate til Xbox One og PS4, kanskje?
Var det ikke noe sånn da Nintendo 64 kom, at, at det var dyrere å få et spill på kassett enn på plate?
Jo, mye. Nintendo 64 var jo, hadde jo en del spill som var svindyre. Jeg skjønner, altså, det er en grunn til når jeg eide Nintendo 64 at jeg bare hadde råd til sånn 4 spill på den konsolen omtrent. De kostet jo ja, mer enn vi betaler for spill i dag, for å si det sånn.
Ja. Før inflasjon.
Yes.
Nei, det er jo litt rart. Jeg vet ikke. Det er jo en shitty ting å sette opp prisen sammen på. På den andre siden så har de jo all rett til å gjøre det, men det er jo ikke kult at de gjør det.
Nei.
Men skal vi se, jeg leste her akkurat jeg var på, så på om det var noe breaking. Jeg har faktisk 2 breaking news. Dette var siste, det var siste nyhetssaken vi hadde, var det ikke det?
Jo, stort sett. Jeg har en liten sånn kuriositet til, som jeg leste om Switch, at en del spill så kan du bruke Switchen til å spille den hva blir det, loddrett?
At det vil komme spill du kan gjøre det med, liksom?
Ja.
Ja.
At det er støtte for det i Switchen.
Ja.
Mm. Ja. Som jo er en sånn artig sak. Man kan jo se for seg typisk mobilspill som blir portet til Switchen, som gjerne kan spilles på en fornuftig måte, sånn som så det.
Ja, for all del.
Ja. Men kjør på med breaking news, Jonas.
Ja, ene her, det skulle jeg jo sett før vi begynte å prate om det her med Lego City, men det er i hvert fall en oppdatering på den saken. Der det er en i Warner Brothers som har sagt at folk som kjøper Lego City Undercover på Switch fysisk trenger ikke å laste ned spillet for å spille. Men det var liksom ikke så veldig mye mer enn det som ble sagt da. Det er fortsatt litt merkelig at det står på boksen at den krever internettilkobling eller 13 GB lagringsplass. Så det er litt sånn rart. Men ja, det er i hvert fall en som har sagt det da, at du ikke trenger å laste ned noe når du bruker cartridgen, men de har liksom ikke fått noe mer klargjøring i det enn det. Det her er da altså Eurogamer som har skrevet nå, så de driver sikkert og venter på litt videre forklaring da. Den andre tingen var at det nå akkurat har blitt sluppet en liten teaser til Destiny 2. Et minutt og 13 lang teaser som viser da den beste og eneste personligheten i Destiny, altså han Cade 6, som var spilt av Nathan Fillion, også kjent som Castle, eller han Captain Malcolm Reynolds i Firefly.
Ja.
Men først
eller
og fremst,
han litt rare så naboen i pizzagjengen.
Det var det også, ja.
Det tenker jeg, det er litt smal referanse, eller hva?
Vet ikke jeg. Jeg liker Nathan Fillion da. Men,
ja, jeg digger han. Han er veldig bra. Altså, han var litt foran i historien i Taken King-utvidelsen, og den teaseren her, jeg har ikke sett han med lyd, så jeg vet ikke jeg vet svarten hva han prater om. Men han setter noe og drekker en eller annen glødende drink og prater til kameraet. Samtidig som det klipper mellom Guardians som slåss og litt sånn forskjellig, og til slutt så røyser han seg og forlater barn som har blitt sprengt i filebiter og går ut på det som ser ut som vanlige gater med skyskrapere som blir bomba rundt han, og til slutt da at de annonserer Worldwide Announcement Trailer 30. mars klokka 10. Eller det blir jo da klokka 7 norsk tid, 30. mars.
Det er en del action inni her. Og litt humor ser det ut som også.
Ja. Jeg håper det er en grunn til at de spiller på den mest likte karakteren i Destiny 1. Det hadde jo vært litt kult.
Ja, vi får se. Jeg
Det er jo noen som spekulerer i at det er noe sånn, at det her er et sånn angrep som vil gjøre spillet litt som starten av hvert Metroid-spill, da, der det skjer en ulykke som gjør at du mister alle evnene dine, og det gir spillet en grunn til å gå gjennom en ny tutorial for nye spillere og for gamle, på en måte. Og grunn til at man kan ta med seg utseendet til den forrige karakteren sin.
Ja, det er fordi jeg vel allerede sagt at du må begynne med en ny karakter. I hvert fall, du får ikke med deg noe
ikke noe gear, ikke noe sånt, men utseende til de karakterene du hadde kan du ta med deg.
Ja. Yes, breaking news er alltid, gjør seg alltid bra på en forhåndsinnspilt podcast, det liker vi. Jeg lurer på, siden vi er der vi er, om vi skal ta en sånn kjapp gjennomgang av spillet som kom ut i april.
Det kan
siden det er veldig sånn rundt hjørnet. Vi kan for så vidt ta med de som kommer helt nå på tampen av mars også. I dag i skrivende stunden så kom Kingdom Hearts HD Remix 1,5 og 2,5 ut. Og i tillegg og også en remastered versjon av Parappa the Rapper til PS4.
Ja. Eller gjorde det?
Det er den hundeaktige skapningen.
Ja. Det er den, ikke bare hundeaktig, det er vel en hund, trengt ja. Alt. Bare at han også er en rapper.
Det er du inne på den her Wikipedia-siden?
Det er den jeg er inne på, ja.
Den er ikke helt oppdatert, for Parappa the Rapper kommer ikke før 4. april.
4. april er det dyttet til det. Ja, ja, sånn kan det gå. Det står lenger nede, ja. 4. april. Men da skal han fortsatt med på lista i hvert fall.
Det skal han, absolutt.
Yes. Så ok, du må vente en uke til da, før du kan spille Parappa. På PS4. Episode 3 av Walking Dead sesong 3. Er det noe du følger, Håvard? Du har jo omtalt Walking Dead veldig kjært tidligere.
Ja, nei, jeg pleier å vente til alt er ute, så spiller det i en sleng. Mer eller mindre en sleng.
Ja, alright.
Jeg ser det er på salg, faktisk. Sesong 3 er på salg, eller alle tre sesongene faktisk, er på salg på Steam nå, så jeg kommer opp muligens til å investere den nå, denne uka her.
Jeg har litt inntrykk av at The Walking Dead alltid er på salg. Det er alltid minst 10% avslag på Walking Dead.
Ja, men nå er det opp til 75, min venn.
Ja, ja, ja. Ellers så kommer, vi har så vidt nevnt det før, Thimbleweed Park kommer 30. mars, som er Ron Gilbert sitt nye point-and-click-adventure-spill, som ser veldig ut som de gode gamle type Monkey Island, Maniac Mansion point-and-click-spillene. Veldig spent på hvordan mottakelse det får. Jeg kjenner at det er ikke et spill som jeg kommer til å kaste meg over, i hvert fall ikke før jeg har sett at andre sier at det er bra. Adventure-spill er, for meg er det i aller høyeste grad noe som tilhører fortida. I hvert fall den klassiske point-and-click-versjonen, så det må være veldig bra for at jeg skal gå tilbake og spille det på nytt igjen. Altså. Det er synd, men sånn er det.
Ja.
Persona 5, Jonas?
Oh, yes.
Er det sånn at vi ikke ser så mye til Jonas den neste måneden?
Med all sannsynlighet.
Ja.
Det, med tanke på at Persona 5 kommer, og er ikke ferdig med Zelda, og ja, bare de to i seg selv er jo nok til ett år hver, nærmest. Så det blir mye spilling fremover. Men jeg ser jo på denne lista at det er fint lite etter Persona 5 som interesserer meg veldig. Så sånn sett så er det jo greit. Sånn sett er jeg veldig glad for at jeg fikk Horizon tidlig til å anmelde, og Yooka-Laylee tidlig for å anmelde, for da har jeg liksom de unna vei til Zelda og Persona 5 da.
Ja, ja, da skulle jeg prøve å lokke ut og bare si at ja, det er lite som kommer etterpå som interesserer Jonas, og rett etterpå så kommer Yooka-Laylee ut.
Han hadde begynt på det allerede. Q-start.
Ja, han er allerede i gang. Hva sier du, Håvard? Du har jo pratet varmt om ukulele omtrent siden vi startet denne podcasten her. Hype-maskinen, hype-toget like hurtiggående nå?
Jeg gleder meg fremdeles veldig, ja. Nå kommer jeg antagelig sikkert på å spille det før ut i mai, tror jeg. Hvis ikke jeg er svak og kjøper det til PC, selv om jeg har... Jeg har jo støttet det på, eller backet det på Kickstarter med såpass mye at jeg får en digital kopi til PlayStation 4. Kan jeg kan bytte den til en PC-versjon forresten. Sikkert det kanskje er for sent.
Jeg tror det er for sent. Eller i hvert fall fysisk er det for sent.
Ja, nei, fysisk er ikke så farlig. Jeg har bare en digital kopi.
Yes, ukulele kommer altså da 11. april. 18. så kom Full Throttle Remastered, når vi snakker om gamle point-and-click adventure games. Full Throttle er etter min mening et av de artigste av LucasArts og Tim Schafer sine spill. Så hvis du ikke har spilt det, og vært med på det crazy eventyret til motorsykkelkjøreren Ben, så anbefaler jeg sterkt å sjekke ut det.
Ser veldig det kult ut.
Det er morsomt, og det er artig stemmeskuespill. Mark Hamill blant annet har stemme i spillet, og ja, nei, det er throwback to the old days. Spillet ble gitt ut i 95 eller noe sånt. Men det er skikkelig artig. Så at det får en remaster, det fortjener det. Og like samme dag faktisk, så kom også en nyere form for adventure-spill ut. Da kom, så vidt jeg skjønner, første episode av Guardians of the Galaxy The Telltale Series.
Ja.
Har vi forhåpninger til dette?
Jeg tror du må prate først over.
De er flinke til å fortelle gode historier, da. Synes man det er det man er ute etter, så får man jo sikkert det.
Men, de er flinke til å gi ut
spart. Ja, det er det jo. Så hvis det er det man er ute etter, så får man sikkert det. Men om jeg kaster meg over, det vet jeg nok ikke.
Nei, jeg er jo veldig glad i Guardians of the Galaxy, filmen, vel å merke. Det er den jeg har et forhold til. Jeg synes det var veldig gøy. Så i utgangspunktet så burde jeg være veldig interessert, men jeg tror det var jeg har Telltale fatigue, rett og slett.
Sånn som skjer det.
Hvis det er en greie. Jeg kan for øvrig også skuffe alle med at det ikke er Vin Diesel som er stemmen til Groot i spilleversjonen av Guardians of the Galaxy.
Vin Diesel som Groot i filmen synes jeg er veldig overvurdert og overhypet.
Men du merker jo knapt at det er han. Jeg synes det er egentlig pussy at de hadde han med i det hele tatt. Det er jo en linje han sier gjennom filmen, og that's that.
Derimot så synes han er veldig bra i Gutten og Jernkjempen.
Åh, for en film.
Ja. Åh, ja.
Om Vin Diesel oppskatt, så kan jeg i hvert fall si at i filmen så er jeg veldig glad i Dave Bautista, som spiller Drax the Destroyer. Han synes jeg gjør han gjør comedy perfectly.
Ja, han er veldig bra.
Ja. Det, at en wrestler kan komme inn og bare være så morsom, det synes jeg er veldig gøy.
Hva er det? Det er noen som sier til han sånn at en vits, a joke that went over his head, og så sier han nothing goes over my head, I'm too fast, I'll catch it.
Yes. Jeg tror det er heller ikke Dave Bautista som har stemmen i spillet. Jeg tror ikke det er noen av de originale skuespillerne som har det. Jeg ser Nolan North skal være Rocket Raccoon, for eksempel.
Sjokk. Troy Baker skal sikkert være Groot.
Nei, dessverre. Jeg ser ikke Troy Baker i akkurat dette. Yes. Nei, men Guardians of the Galaxy helt sikkert bra. Jeg kommer sikkert ikke til å spille det. 21. kom Micro Machines World Series ut. Det er også for meg litt sånn throwback to the old days. Micro Machines, sånn gammelt Codemasters-spill, hvor du styrte sånne små, bittesmå biler og sånt, som kjørte reiser rundt på frokostbordet og sånt. Micro Machines var vel en sånn fysisk leketøy du kunne kjøpe, tror jeg.
Jeg hadde noen Micro Machines i penalen mitt på, i 5.-6. klasse, jeg.
Ja, ja, da kan du se. Og da ser jeg også faktisk at ja, denne lista er ikke oppdatert, så det spillet er faktisk dyttet tilbake til juni. Så du må faktisk vente til sommeren før det kommer.
Det betyr at du kommer til å få en ny påminnelse i slutten av mai da, i denne podcasten.
Det skal du ikke se bortifra. Nå skal jeg begynne å sjekke den andre release-daten før jeg sier noe. Outlast 2. Er det noe som folk går og tenker at de gleder seg til?
Nei. Jeg hater skolespill, så det...
Jeg har ikke spilt så mye Outlast 1. Men ja, kanskje, for alle. Det er kult at, ja, at de faktisk har muligheten til å lage en oppfølger.
Det gjør de, og det kommer til både Windows, PS4 og Xbox One 25. april. Sniper Ghost Warrior 3 kommer også 25. april. Open World First Person Tactical Shooter.
Wow.
Kommer nok heller ikke til å kaste meg over, altså.
Nei, det, jeg føler hele den sånn sniper-serien er på en måte en sånn, den går jo liksom sin gang da. De gir jo utspill jevnt og trutt, og jeg tror de har en viss kult-following.
Det virker som Sniper, er det Sniper Elite 4? Sniper Elite-serien virker som at det er på en måte det bedre av den serien, eller av sniper-spill.
Ja, er de ingenting med hverandre å gjøre, de to seriene?
Jeg tror ikke det.
Ok, så Sniper Ghost Warrior er en helt komplett annen greie. Ja, da kan du se hva jeg vet om. Ja. Sniper Elite 4 var vel det siste, var det ikke det?
Jo, jeg tror det.
Ja, nei, jeg tror du har rett at det er lagt av noen helt andre, ja. Nei, sniperspill, det orker jeg ikke, ass. Jeg er alt for dårlig til sikte. Siberia 3 kommer i april. I Europa kommer det 20. april. For de som ikke kjenner til det, Siberia var også en sånn point-and-click-adventure-serie som vel egentlig begynte å komme ut sånn helt mot slutten, eller kanskje til og med etter at point-and-click-adventure-games egentlig var litt passé, var litt ferdig, og man sluttet å gi ut sånne spill, så kom det ut noen Siberia-spill. Og de er egentlig ganske kule. Litt sånn steampunkish-aktige spill som har tradisjonelt hatt en god historie og vært interessant å spille. Så jeg er spent på hvordan dette blir. Jeg ser det kommer til alt mulig av plattformer, inkludert Android og Nintendo Switch, uten at Switch har en bekreftet dato. Så du må vente litt lenger før det kommer der, Jonas.
Ja.
Men ja, det kan være plutselig kult. Og utover det så kan man vel kanskje nevne et lite racingspill som heter Mario Kart 8 Deluxe.
Ja.
Det er vel kanskje verdt å nevne at 28. april så skal det være worldwide released.
Det skal jeg ha.
Det er vel et av spillene som du skal kunne spille med en Joy-Con, er det ikke det?
Jo,
det må det vel være.
Jo da, det er det.
Det ser innmari bra ut.
Ja, vi har jo pratet litt om det før, men at de har fikset battle mode fra det originale Mario Kart 8, gjort det til god gammeldags med ballonger og diverse andre moduser på ordentlige arenaer, ikke på sånne lange vanlige baner da.
Mm.
Så det, de har liksom gjort sitt for å gjøre det appellerende, i hvert fall når man har to Joy-Coner tilgjengelig hvis man har en Switch. Så er det med alle baner de har gitt ut tidligere og alle figurer som de har liksom gitt ut i DLC og sånn, så
jeg vet ikke hva jeg synes om at to Splatoon-karakterer skal inn i Mario Kart 8.
Nei, jeg har ikke noe forhold til Splatoon heller, så det vet jeg ikke.
Det gjør vel ingenting?
Nei, det gjør ikke noe at det er der. Man kan jo bare ikke spille det hvis man ikke vil.
Men jeg tror dere, altså kommer Mario Kart 8, nei, ikke 8, men kommer Mario Kart til å bli litt sånn som Smash Bros. Etter hvert, at de liksom dytter bare inn alt av Mario-karakterer, nei, av Nintendo-karakterer inn i det?
Kanskje.
Jeg har jo begynt smått å gjøre det. Med villager og Link.
Den tendensen som er nå.
Kanskje.
Skeptisk til det, altså. Men det er bare fordi jeg er gammel. Da må man være skeptisk til nye ting.
Jeg vet bare at dagen etter at jeg kommer ut, så skal jeg fly til Bodø. Så da skal jeg spille Mario Kart med småsøsken, og tenkte jeg skal prøve det litt på flyet også. Bare for å gjøre det, bare for å være de i reklamen.
Tjuvtrene litt på flyet.
Ja.
Apropos, en i Facebook-feeden min i dag spilte Switch på et fly for seg. Han spilte Zelda. Følte seg ganske kul. Så det ut som.
Men det var vel alle spillene, med mindre dere har øye på noe som jeg har hoppet over her, som dere ser veldig frem til.
Ja, yeah, tror det.
Det ser ut som det dabber litt av i april, men det er bare bra.
Det er bra. Ja. Vi hadde vel ute et spørsmål på Facebook, eller det vil si vi spurte vel om det var noen som hadde noen spørsmål på Facebook. Ja. Og vi fikk vel inn et spørsmål der, fra min navnebror Marius Engebretsen. Da han hørte at han har vel fått med seg at Håvard har spilt Super Mario Run.
Ja.
Og han har da spurt om, hvis du har 108 kroner til overs, hva bør du heller kjøpe enn Super Mario Run?
Han er ikke videre imponert over den finansieringsmodellen.
Jeg skjønner ikke hvorfor det er et så stort problem at det koster 108 kroner.
Nei.
Det er liksom, det er nok innhold der til at det er verdt det lett, liksom.
Jeg kan i hvert fall si at jeg er en av de 95% som lastet ned og prøvde det og ikke kjøpte det. Det kan jeg i hvert fall si.
Men hva ville du kjøpt, hva kjøpte du i stedet? For 108 kroner.
6 hektar smågodt.
Ja, det er kjapt over da. Kjapt over. Nei, jeg tenker, man må jo tenke litt mobilt, tenker jeg da, hvis det skal være et alternativ til det. Så jeg husker ikke hva koster Football Manager. Det koster kanskje mer enn 180 kroner det, hvis du skal kjøpe Football Manager Touch. Så nei, jeg vil gå beint ut og si at du må kjøpe Twilight Struggle, sier jeg. Det har jeg pratet om før. Det er et 1 versus 1 brettspill om den kalde krigen, som er gjort om til mobile plattformer. Jeg selv spiller det på iPad, og det er kjempebra. Så det er min anbefaling, og det er jeg ganske sikker på at koster mye mindre enn 108 kroner også.
Sett pengene på sparekonto, så kan du kjøpe deg noe mye finere om noen år.
Med dagens rente, vil du, er det det du vil anbefale?
Ok, du, kjøp is, gelato.
Sett pengene i iskrem.
Ja.
Yes.
Men det koster ikke 108 kroner, så du har sikkert hatt en lotto-kupong også, i tillegg.
Sett pengene i lotto. Trygd og tipping, det er det vi satser på etter olja. Så det er greit.
Jeg tok en kjapp kikk inn på spilllista på App Store her, og så ser jeg at hvis man er glad i den spillserien så får du både Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's 2 og Five Nights at Freddy's Sister Location til 33 kroner hver. Så du får det for 99 kroner de tre der, hvis man heller liker det.
Sleng på noen grunker, så får du sesong 3 av Walking Dead 120 eller annet, tror jeg det er sånn.
Hmm.
Eller så tror jeg du får begge de to første sesongene for mindre, faktisk.
Eller så kan du bruke 75,99 kroner på å kjøpe Persia og Makedonia-sivilisasjonene til Civilization 6.
Eller en Whopper-meny på Burger King.
Det tror jeg vi har kommet med veldig masse ikke nyttige anbefalinger. Så det, kanskje vi skal bare gi oss der. Si velblåst, og sånn går det, Gjøran, når du bare backer ut og overlater skuta til oss. Men det er hyggelig at du, kjære lytter, har hørt på oss gjennom de knappe to timene vi har suttet og preiket og delt av våre kvalifiserte og ukvalifiserte meninger. Takk til Håvard og Jonas som har vært med oss.
Skulle bare mangle det.
Yes. Og så kommer vi sterkt tilbake igjen også neste uke. Hei på deg.
Ha det bra.
Ha det så lenge.